komið þið sælir, hlustendur góður. Í dag þá hefjum við nýja röð samtala hér á þessum vettvangi og með mér ætlar að sitja hérna við hljóðun mann næstu vikurnar Salvur Nordal sem hefur þann til að vera umboðsmaður barna hefur gengt í starfi frá því 2017 fyrsti á júli Vertu velkomin, Salvur.
Takk fyrir.
Það kannski rétt að rétt að segja þau deili á þér að þú starfaðir lengi vel sem forstöðumaður Fræðistofnunar Háskóla Íslands og lagði stund á heimspeki, lærði heimspeki bæði hér heima í Skotlandi og lögst doktorsprófi í þeirri grein frá Háskólanum í Calgary. Stirling University í Kanada. Nei, ég að rugla þessu.
Þetta bara Calgary University.
Já, þetta fyrir ekki, ég fór línu vilt. Þetta fyrir ekki að það. Þetta, hérna, þetta Stirling University, það í allt svo í Skotlandi.
Já.
Já, ég ekki með doktorspróf, þannig að það vona maður ruglist. Nú, en það sem kannski skiptir máli í okkar samhengi og full ástæða til að nefna að þú hefur verið mjög virk í því að skoða ýmsar hliðar í samfélaginu og veittir forstöðu stjórnlega ráði á sellarminningar, getur við sagt, að segja sumir. Þú tókst líka þátt í vinnuhópi sem vann að siðferðilegri hlið í rannsóknarskýrslu Alþingis. Á sínum tíma. Þannig að þú ert ekki bara svona kona í fíla meinsturni, heldur hefur verið miskost að kíkja út gluggan annars slæðið og nú ertu umboðsmaður barna og það tengist umræðun ekki satt, okkar umræðefni.
Jú, svo sannlega. Við ætlum að eiga samtal réttindi barna og það full þörf á því. Við þakka nú fyrir að fá að sita hérna með þér á næsta vikur og Það full þörf að því bæði vegna þess að réttindi barna kalla á nýjan hugsunarátt og svo vill svo skemmtilega til að við erum á þessu ári að halda upp á 30 ára afmæli barnasáttmálans. Hann var sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins eins og hann heitir fullu nafni en gengur svona undir þessu heiti alla jafna barnasáttmálin og það verður ýmislegt gert til hátíðabrigða á þessu ári en afmælisdagurinn er alþjóðardagur barna 20. nóvember núna í haust Já. En sáttmálinn var samþykktur á þeim degi 1989 þannig að það er full þörf á að lyfta upp réttindum barna og ræða málin frá mörgum hliðum og það er svona það sem við ætlum að gera næstu vikurnar
ekki hægt að segja, Salvur, að áhugin á þessu sem viðfangsamni, sem umræðefni sé að aukast?
Jú, hann að aukast mikið. Ég held bæði alþjóðlega og svo hér heima, það hefur verið sérstök áhersla þessara ríkistjórnar á börn og það búið að félagsmálaráðandi hefur fengið, eða félagsmálaráðherra hefur bætt barna málum inn í sinn titil. Þannig að það eru auðvitað verið að leggja ríkari áherslu og það er, eins og ég segi, það skiptir mjög miklu máli að við tilengum okkur þannig hugsunarhátt sem barnasáttmálinn gerir kröfur Við þurfum að hugsa börn á daldi nýjan hátt og ólíkt því sem kannski var þegar við vorum alast upp. Þannig að ég held ég hlakka til að eiga samtal þetta við gott fólk og á ólíkum sviðum samfélagsins
já, þetta efni. Og hvernig viltu byrja í dag?
Já, við erum búin að fá afskaplega góðan gest í dag og það er mjög við hæfi að byrja á Regínu Jensdóttur sem yfirmaður barnaréttinda sviðs Evrópuráðsins en Regína búin að starfa þar í allmörg ár og hún hefur getið sér góðs orðs kynst henni mitt á í Evrópu, hún er með heldur í ýmsa þræði í Evrópu í þessum málaflokki. Þannig að við erum mjög ánægð að fá hana til að reisa við okkur. Og velkomin, Regína.
Takk fyrir, kærlega.
Og kannski við byrjum einmitt á því að spyrja því aðeins svona þinn bakgrunn og hvers vegna þú fórst til Evrópuráðsins og fórst að vinna þar og að þessu málaflokki.
Já, takk kærlega fyrir að gefa mér það tækifæri að tala aðeins starf Evrópuráðsins og þá sérstaklega á sviði réttinda barna og hvernig það tengist Íslandi líka. Ég kláraði nám í lögfræði í Háskóla Íslands og fór beint eftir lagadeildina til Strasbourgar í svo kalla starfsnám. Það var einhver tenging sem að ég hafði við Strasbourg og mannréttindi. Ég vissi að mér langaði til þess að starfa á sviðum mannréttinda og ég byrjaði því að fara í þetta starfsnám og fór síðan í framhaldsnám í alþjóðalögfræði í Strasbourgar háskóla. Ég ætlaði mér að læra frönsku og gerði það og kláraði mitt framhaldsnám þar á stuttu eftir lagadeildina og tók síðan próf til þess að komast inn sem fastur starfsmaður hjá Evrópuráðinu og var tekin strax inn. Ég byrjaði reyndar ekki strax að vinna á sviði réttindi barna. Ég var ráðin inn til þess að vernda svæða og minnihluta tungumál í Evrópu sem að var mjög merkilegt og skemmtilegt starf og ég vann í því nokkur ár, 7 ár, eitthvað svo leis. Og síðan var ég yfir einkarétta deild Evrópuráðsins í mannréttindadeildinni og sáum allan enga málarétt og síðan bættist opinber réttur líka. Þannig að á því tímabili og í þau ár þá byrjaði ég svona aðeins að vinna meira á sviði réttindabarna og skrifaði nýjan samning um ætlaðingar á börnum, tilmæli Evrópuráðsins þjóðerni og réttindi barna til þjóðernis og hérna ég sá persónuverndarlöggjöf Evrópuráðsins og sá mörg mismunandi svið innan enga og opinbera gerans í lagadeild sem sagt laga og mannréttindadeild Evrópuráðsins og á þessum tíma í kringum 2009 þá byrjuðum við að skoða réttindi barna út frá dómstólum og á þeim tíma þá byrjuðum við með náttúrulega sérfræðingum frá aðildarríkjum Evrópuráðsins að skrifa tilmæli hvernig dómstólar eiga að hlusta á börn og taka réttindi barna til greina. Þannig að hérna þá byrjaði ég svona aðeins meira að einblýna á réttindi barna og hef frá þeim tíma sem sagt verið frá 2010 hef ég verið yfirmaður sem sagt barnaréttar deildar Evrópuráðsins og verið svona yfirstjórnandi barnaréttar Evrópuráðsins sem þýðir að ég að vinna með öllum öðrum deildum innan Evrópuráðsins að styrkja að mínir kollegar og aðrar deildir innan Evrópuráðsins skoði sín málefni út frá réttindum barna. Þannig að hérna ég byrjaði svona var þetta allt saman og ég hérna ætlaði mér ekkit endilega að verða eftir í Strasbourg en svo náttúrulega bara heldur lífið áfram og ég kynnist eiginmanni mínum þarna og á 2 drengi sem eru 15 og 13 ára og er náttúrulega bara býð þarna akkurat í dag og vinn mína vinnu og er afskaplega finnst ég vera mjög heppin að fá að vinna svona skemmtilegum málaflokkum innan Evrópuráðsins.
Kannski aðeins Evrópuráðið af því að kannski gerir fólk ekki alltaf greinamenn á milli Evrópuráðsins og Evrópusambandsins eða þú kannski aðeins skýrir hver munurinn er og svona helstu verksvið sem þeir eru með á eitthvað skrifstofu?
Já, þetta er afskaplega algengur miskilningur, þannig að það er mjög gott að geta komið því til skila að Evrópuráðið er sem sagt stofnun sem var sett á lagginnar 1949 í kjölfar hörmunga seinni heimstyrjaldarinnar til þess að styrkja mannleg gildi og lífskeiði og styrkja lýðræði, lög og reglu og mannréttindi náttúrulega innan Evrópu. Og Evrópusambandið er sem sagt meira efnahagssamband og það eru 27 aðildarríki að Evrópusambandinu meðan það eru 47 aðildarríki í Evrópuráðinu. Og Evrópuráðið er sem sagt mannréttindadómstóll Evrópu og mannréttindasáttmáli Evrópu er frá Evrópuráðinu og hérna þannig að okkar hlutverk innan þessara 47 aðildarríkja sem eru náttúrulega frá Reykjavík, Íslandi til Vladivostok í Rússlandi og niður til Tyrklands og Kýpur og Möltu og annars slíkt. Þannig að okkar svæði er í rauninu miklu starra og okkar hlutverkinan Evrópu ráðsins er að styrkja, aðalega er að styrkja mannréttindi, lög og reglu og lýðræði í dag.
Og það eru allir með það í rauninni.
Það eru allir sem að taka þátt. Öll þessi ríki sem eru aðilar að Evrópuráðinu hafa jafnan kostningarétt til þess að taka og eða ákvörðunarétt og þannig að þetta er í rauninni mjög mikilvægur vettvangur fyrir ríki til þess að leysa ágreininga og koma í veg fyrir að ágreiningar gerist í rauninni. Þannig að en okkar hlutverkur meira mannréttindalegs eðlis.
Og þú tókst við þessar skrifstofu sem er helga sig barnaréttindum, bara stuttu þá eftir að raunverulega það sú skrifstofu er sett á, eða sú deild er sett á lakirnar, eða ekki?
Jó, sko, Evrópuráðið starfaði náttúrulega að vann að réttindum barna innan mannréttinda samningsins og það var búið að skrifa einhver tilmæli sem að varðandi réttindi barna, en það hafði ekki verið neitt svona sérstakt átak og það var ekki búið að einblýna nógu vel á réttindi barna innan Evrópuráðsins. Þannig að árið 2006 var skrifstofan sett í gang og Evrópuráðið og ráðherranefnd Evrópuráðsins sem að tekur allar helstu ákvarðanir Evrópuráðsins ákveður sem sagt að hafa sérstakka svona strategy til þess að sjá til þess að Evrópuráðið sé í rauninni að vinna mjög skilvert og einblýna á það að styrkja réttindi barna í Evrópu vegna þess að það var talið að það væri ekki verið að vinna nógu vel að réttindi barna innan Evrópuráðs ríkjana. Og
aðlega full ástæð til að vera með þetta á sér í rauninni,
já,
sér deild,
hafa sér deild og hafa sér svona strategy, svona verið með svona okkar áherslu, vera með nokkrar áherslur og sérstaklega þá að vernda börn gegn ofbeldi, styrkja börn í dómstólum, styrkja þáttöku barna og þetta voru sem sagt málefni sem að voru ekki nógu sterk innan okkar ríki og það okkur fannst að við þyrftum að gera eitthvað meira til þess að styrkja það. Og þetta hefur verið haft ofsalega jákvæð áhrif vegna þess að okkar vinna í rauninni er að styrkja það að barna sáttmálin sem að við erum að hérna, sem er orðin 30 ára núna, að hann sé notaður betur innan okkar ríki. Þannig að öll okkar vinna, hún byggir á því að styrkja Sameinuðu þjóðirnar í því að, hérna, að þessi samningur hann sé hérna betur notaður og virtur innan okkar aðildarríkja.
Og hann hefur auðvitað haft gríðarlega mikil áhrif og innleiðing hans hugsunarhátturinn sem honum fylgir.
Algjörlega, þessi sáttmáli sko hefur sko að mestu leiti haft áhrif að í dag þá hugsum við börn sem rétt hafa, mannréttindar rétt hafa, þau hafa mannréttindi, þau hafa réttindi barnsins eðlilega, en í dag þá getum við, þá hugsum við barni sem einstakling sem hefur sín eigin réttindi og þetta er eitthvað sem við höfðum ekki fyrir 30 árum síðan, sem að kallaði á það að það þurfti að setja að semja þennan barna sáttmála sjálfan, sko. Svo hefur náttúrulega barnasáttmálin þróast og vinnan í kringum barnaréttar nefndina hefur styrkt þá vinnu ofsalega mikið og Evrópuráði styrkir sem sagt líka þessa vinnu og er góð tenging milli Sameinuðu þjóðana og aðildarríkjana.
Og þá ertu að vísa til barnaréttar nefndarinnar í Genf sem hefur eftirlits hlutverk með barnasáttmálin. Þannig að þið eru í nánum svona tengslum til dæmis við
hana. Já, við erum mjög nánum tengslum við hana og oft er að við sjáum að okkar aðildarríki á í einhverjum erfiðleikum með það að vinna úr því sem að barnarétta nefndin í Genf hefur verið að segja, þá reynum við að vinna úr því innan Evrópuráðsins.
Og hvernig komið að slíkum málum? Er það þá, eru þið með eitthvað svona eftirlit annað eða er leita þá ríkin til ekkar aðstoð eða?
Það gera bæði, við erum bæði með sem sagt, hlutverk í því að mynda og skrifa nýja löggjöf innan Evrópu, laga samninga þegar við sjáum að ríkin í einhverjum erfileikum eða þá að við ef að ríkin byrði okkur aðstoð við að koma að breyta einhverju lagarsetningu eða koma einhverju verk þá komum við og aðstöðum þau við það eða við erum með líka okkar eigin nefnd sem er ekki á þetta er ekki nefnd eins og barnaréttar nefndin heldur þetta er hérna landsroti nefndin sem fylgir eftir hérna Evrópur á samningi verndun barna gegn kynferðislegu og ofbeldi og þá fylgjum við eftir þeim samningi innan við erum nefnd sem að fer yfir löggjöf á því tiltekna sviði sem að hefur hjálpað líka barnaréttar samningnum að þróa sitt starf. Þannig að það er mikil samvinna sem er í gangi og við styrkjum hvort annað mjög, mjög vel.
Ég finnum freistandi að spyrja bara þessu samingi af því að þú ert umboðsmaður barna hér í Íslandi sálfu. Er hugsanlegt að ef yfirvöld sko þráðust við og vildi ekki fara að neinum þínum tilmælum bætt réttindi barna að þú myndir senda kvartunabréf til Reginu?
Já, ég myndi alveg örugglega hafa samband við hana og spyrja ráða og leita ráða hvernig við getum snúið okkur og já, þannig að
En þetta er mjög góð spurning vegna þess að við höfum lent í því að umboðsmenn eða umboðsmenn barna hafa verið í erfileikum innan síns ríkis vegna þess að þeir fá kannski ekki það sjálfstæði sem þau ættu að hafa, menn þess að umboðsmenn eiga sjálfstæði að vera sjálfstæðir. Og þegar að það gerist að þá hefur verið haft samband við Evrópuráðið og annarkvort höfum við reynt að aðstoða eða þá að mannréttinda fulltrúi Evrópuráðsins hefur sem að sér það að styrkja umboðsmenn og innan aðildarríkjana. Þannig að það er styrkur í Evrópuráðinu frá þessum sjónarhóli líka og við höfum það hefur komið fyrir að umboðsmenn barna innan aðildarríkjana hafa leita til okkar og okkar hlutverk er líka að styrkja umboðsmenn og við höfum ofta haldið ráðstefnur og fundi með umboðsmönnum innan Evrópu vegna þess að þegar við sjáum að það er eitthvað vandamál í gangi innan Evrópu sem að er erfitt fyrir réttindi barna þá höfum við oft leita til umboðsmannana og ENOC sem er eina er svona hóp, veit ekki hvað heitir á íslensku
samstarfsnet
umboðsmanna barna og það er afskaplega mikilvægt fyrir börn og fyrir réttindi barna að hafa umboðsmenn í sínu ríki til þess að geta leita til og passa upp á að réttindi þeirra séu virt þannig
að En ef við snúum okkur svona aðeins að þess, þú nefndir hérna aðgerða áætlun sem þið hafið í málefnum barna
Já.
Og þú nefndir hérna nokkra flokka sem þið hafið svona sérstaklega, en þetta eru stór málefni hvert fyrir sig, eða þú kannski aðeins ferði við þau og svona hvað brennur mest á núna?
Já, sko... Það er á mörgu að taka, en það sem að við höfum sérstaklega verið að vinna í undanferðin ár, það er að berjast gegn ofbeldi og líkamlega ofbeldi og kynferðislega ofbeldi á börnum. Þáttaka barna er afskaplega mikilvæg og alþjóðastofnanir hafa ekkit verið að einblýna neitt sérstaklega mikið á þáttaka barna og ríki hafa heldur ekki verið nógu örugg með það að leita til barna til þess að fá upplýsingar það sem þau eru sérfræðingar í. Þannig að við höfum einblýtt á það mjög mikið. Við höfum líka verið að vinna í réttindi barna í netheimum, hvað eiga ríkin að gera til þess að styrkja þeirra þáttúku, til þess að séu örugg í sambandi við þeirra enga data protection sem er
persónuvend
og annars slíkt. Dómstólar, réttindi barna til aðgengis að dómstólum, félagsþjónustu og heilsu. Þetta eru svona helstu málaflokkar sem við höfum verið að vinna í. Og stór hluti af þessari vinnu hefur farið í aðstoða ríki, þú nefndir það áðan og spurðir áðan hvernig það væri, hvort að ríki geta spurt okkur um aðstoð. En við erum núna til dæmis aðstoða þó nokkur ríki í því að setja upp barnahús að fyrirmynd íslenska barnahúsins. Og ég með verkefni í Georgíu, ég verið með verkefni í Moldova, ég með verkefni í Slóveníu og í öðrum ríkjum þar sem að við hefum verið að styrkja þessi ríki og hvetja þau til þessa að setja barnahús í vinslu. Það merknar þess að þetta barnahúsið hefur í rauninni náð að þýða þessa alþjóða löggjöf í eitthvað sem að getur í rauninni virkað. Og við sjáum að þótt að það hefði verið kannski erfitt uppaflega á Íslandi en við sjáum að þessir erfileikar eru líka í öðrum aðildarríkjum en við erum með í dag ábyggilega komin yfir 20-25 ríki sem eru að setja barnahús í gang í sínum ríkjum til þess að hjálpa börnum til þess að vera venduð í rauninni þegar að eitthvað svoleiðis kemur þegar þau verða fyrir kynferðslu ofbeldi.
Já, því þetta venda þau náttúrulega í þessu ferli þegar
það verða að
taka skýslur á börnum og við komum
aðstæða. Og þetta er svo mikil hugarfarsbreyting og erfitt fyrir alla þá sem að standa að barninu, hvort þessu saksóknarar, dómarar, heilsu, læknar, sálfræðingar, félagsþjónusta, að breyta því hugarfari að barnið þurfi ekki að koma til þeirra inn í þeirra hús heldur að passa upp á að hagsmennu barnsins séum virkilega gætt með því að láta að þessir aðilar fari í barnahús til þess að taka viðtöl og annars slíkt. Þannig að þetta er virkilega breytt ofsalega miklu í Evrópu hvernig við vinnum úr þessum tilteknum málum.
Verður ekki vör við að stjórnvöld verði svolítið móðguð eða verði þversum þegar þú kemur og segir já, ég er hérna með patent, ég er hérna með fyrirbæri barnahús.
Ég er kannski, nefndin sjálf, landsráti nefndin sem er nefnd, eftirlits nefnd með þessum landsráti samning sem að hvetur til þess að þessir aðilar fari í það sem við köllum í dag barnahús. Þessi lagasamningur sem hefur verið fullgiltur af 44 aðildarríkjum hefur bent á í sinni vennu að barnahús sé gott dæmi. Það er til önnur dæmi eða aðrar útfærslur af barnahúsi en þetta er allt í rauninni það sama. Og það eru þau sem að byggja þetta og það er ég sem að kem síðan með aðstoðina eftir á, en þau byggja að hjálpa þeim við að setja þetta á lakinu. Evrópuráðið er að vinna í þessu en það eru líka aðrar alþjóðastofnunum sem er að hvetja til þess að þetta sé gerst. Þannig að þetta er ofsalega jákvætt og þetta er eitthvað sem að mér finnst að Ísland hafi í rauninni hefur komið með ofsalega mikið inn í þessa Evrópu samvinnu vegna að þetta er virkilega jákvætt.
Já, það hefur verið svolítið magnað að kynnast þessu, sjá hvað þetta er útbreytt og viðurkennt, gefið viðurkennt leið.
Nei.
Þannig að það er frábært.
Þetta hefur komið og það er ofslega skemmtilegt að vinna í þeim sem að sér hvað ríki og dómsmálaráþurar, félagsmálaráþurar eru spenntir fyrir því að geta gert þetta. Þannig að þetta er ofslega jákvætt. Það er alltaf gott að vera stjórnmálamaður með jákvæða verkefni.
Já. En þú nefndi líka eitt af þeim verkefni sem þau eru að hugsa um eru sem sagt staða barna eða réttindi barna sem snúa stafrænum veruleika.
Já.
Það eru þetta mjög stórt mál núna í allstaðar og í öllum löndum þegar allir að velta fyrir sér einmitt umgengni við netið og allt þetta, hvernig takið þið á þessu máli? Hvað eru svona verkefni sem eru blasa við ykkur?
Það er alveg ótal mörg verkefni en ég held að það jákvæðast það sem við höfum haft til málun að leggja núna undanfarið ár í þessu öllu saman er kannski helst að við náðum að skrifa ný tilmæli sem að taka á öllum þeim réttindum sem að ríki þurfa að skoða þegar að verið er að innleiða nýja lagasetningu. Þannig að þetta eru tilmæli sem að kveða á hver séu réttindi barna í netheimum sem í rauninni eru líka réttindi barna í í daglegu lífi án þess að það sé netheimum en við erum að fara yfir og útskýra hvað er að hverju þurfa ríki virkilega og löggjafan að huga þegar að verið er að búa til nýja lagasetningu, hvort sem það sé í persónuvernd eða varðandi upplýsingar eða aðgengi og við erum ekki að segja hversu margan klukkutíma börn eiga að vera á internetinu eða ekki, ég held að þetta sé eitthvað sem að við ættum að reyna að ræða líka við börn, mun að ég hugsa að þau hafi mjög góða reynslu af því og kannski slæma líka, þannig að ég held að það sé eitthvað sem að sé mikilvægt að skoða í samvinnu við börn. En þetta er eitthvað sem að öll ríki er að böglast við og er erfitt fyrir þau og þetta er eitthvað sem að við byrjuðum að skrifa þessi tilmæli fyrir þrem áru síðan vegna þess að barnarétta nefnd Sameinuðu þjóðanna var í miklum erfileikum með að skilgreina hver réttindi barna væru eða ekki í þessum netheimum. Þannig að við náðum að skrifa þessi tilmæli og nú er barnarétta nefndin sem sagt að taka upp þessa vinnu sem að við höfum verið að vinna og mun vinna hana á sviði í þeirra nefnd á Sameinuðu þjóða level sem sagt.
Og svo er þetta veruleiki sem er alltaf að breytast eða að taka breytingum þannig að maður...
Já, við erum að sjá... Já, við erum að...
Ná tökum á honum að margur leiti.
Já, þetta er mjög flókið vegna þess að hérna, svo sjáum við líka til dæmis að hérna börn sem að eru, við erum að vinna skýrslu núna til dæmis sem er mjög athyglisverð varðandi tækifæri og hættur barna í netheimum en þá erum við að tala börn sem er lifa með fötlun og við ákvaðum í samvinnu við sérfræðinga í 5-6 ríkjum að vinna þessa skýrslu til þess að skilja hvað þessum börnum finnst og hvað leggja þau til að Evrópuráðið og okkar ríki geri til þess að styrkja þau og það sem er mjög athyglisvert í þessari skýrslu er að helst það sem að þessi börn eru að segja við okkur er það að engageirinn sem er að þróa öll þau tækifæri eða mörg tækifæri í netheimum er að það er ekkit, þú veist, Snapchat og Instagram, það er aldrei verið að skoða hver þarfir þessara barna sé.
Já, þannig að þau, tækin er ekki þróið, þannig að þau eru aðgengileg fyrir þau sérstaklega.
Þau eru ekkit sérstaklega aðgengileg fyrir þau og það var hægt að gera hluti auðveldara fyrir þau, sko. Þannig að það er mjög athyglisvert og svo náttúrulega eru sum þeirra í meiri hættu heldur en önnur börn. Það hefur verið sannað að börn sem eru lifa við fötlun og eru meiri hætta fyrir þau að verða fyrir ofbeldi og kynferðslu ofbeldi og líka gegnum netið. Þannig að það er eitthvað sem við ætlum að fara að skoða aðeins nánar líka til þess að
Þegar þú segir að þið ætla að skoða, þá þú nefndir að þið kanni, þið náið sambandi við, fólkið út á akrinum í, eins og börn, fötlu börn, þið kanni þeirra þarfir og þeirra hugmyndir, en samband ykkar síðan við sérfræðingana, hvað hafið þið mikla getu til þess að greina stöðuna? Hafið þið alveg her sérfræðinga á ykkar eigin vegum eða hafið þið gerið þið samninga við háskóla eða
rannsóknastofnun? Já, við erum svo heppin að geta unnið með helstu sérfræðingum í Evrópu og meiri segja fyrir utan Evrópu. Þannig að það er mikið brautriðenda starf sem er unnið innan Evrópuráðsins og sérfræðingar í Evrópu eru afskaplega jákvæðir við það að vinna með okkur og við erum alls ekki samkeppnishæf hvað fjármagn varðar þannig að þeir sætta sig við það að fá minna greitt fyrir sín störf heldur þeir myndu gera hjá öðrum stofnunum þannig að það er mjög jákvætt en það er líka út af því að þeir sjá að þessi vinna hefur áhrif og styrkið þau auðvitað líka en hérna auðvitað vinnum við með mismunandi sérfræðingum, við vinnum með háskólum, við vinnum með þeim sem er að vinna í þessum sviði. Heimur barnaréttinda er líka ekkit ofsalega stór. Þannig að það er mikilvægt að allir starfi saman og styrki hvort annað, þannig að það er alltaf, það er alveg á nógu taka en það er mjög mikið af færu og færum sérfræðingum í Evrópu sem að við störfum með.
Og þú nefnir þarna til dæmis að þeir eru að setja, eða þið leitið sérst beinti barna, fallara barna til dæmis í þessu tilfelli.
Já.
Og það eru auðvitað þessi mikla áhersla í barnasáttmálanum á þáttöku barna. Og við löðum fram þeirra sjóna með í öllum málum og þið hafi gert það í þessu málum. Eru þið með svona einhverja áallun eða ákveðna leiðir sem þið notið til þess að heyra í börnunum sjálfum vegna þess að það eru auðvitað svo mikilvægt og í talnugjum getur engin sérfræðingur veitur umverulega hvernig það er að vera barn við sko tölvurnar og þekkir þennan veruleika út frá barninu. Við verðum að hlusta á þau, við verðum að fá þeirra sjónum að mig fram.
Já.
En það er ekkit alltaf auðvelt kannski að átta sá því hvernig er best að gera það. Þannig að hvernig farið þið að þegar þið eru að leita eftir sjónum um barnana beint?
Já, við erum náttúrulega það sem er mikilvægt fyrir okkur þegar við erum að leita sjónaða barna að við fáum skoðanir barna frá Norðurlöndunum, frá suður ríkjunum sem eru suðri, sem eru frá Rússlandi, Azerbaijan, frá Armeníu, Georgíu eða frá Írlandi eða og okkar aðildarríkir eru mismunandi komin mismunandi langt í því að fá upplýsingar frá börnum og vinna með börnum í þessum tilgangi. Við höfum gert mismunandi hluti, annarkvort höfum við það eru margir sérfræðingar sem ef að það er til dæmis málefni sem að hefur mikið verið unnið í Evrópu, þá reynum við að fá upplýsingar frá okkar sérfræðingum hvort þið hafi unnið á þess að tiltekinni spurningu eða einhverju vandamáli og þá gerum við svo kallega desktop research, það sem að við látum bara gera rannsóknarvinnu og reyna að fá upplýsingar þaðan. Það sem við verðum að gera núna undanfarið er það að vinna með sérfræðingum í 4-5 ríkjum sem að eru með hópa af börnum, það gæti til dæmis verið eins og ráðgjafahópur umbósmanna barna eða annars konar ráðgjafahópur grasrótarsamtaka, Save the Children, UNICEF eða eitthvað svo les. Og við byrjum þau að vinna með börnum til þess að fá upplýsingar um eitthvað. Við vorum til dæmis núna að vinna með börnum um mismunun barna sem að koma frá Róma börn. Og þá vinnum við með sérfræðingum inn í sem að starfa og vinna í ríkinu sem eru til dæmis sem eru tilbúin til þess að vinna með okkur og þetta höfum við gert til dæmis í sambandi við NetTema. Þannig að við erum annarkvæmt með rannsóknarvinnu eða þá við fáum hópa af börnum innan ríkjana með sérfræðingu sem að vinna með þeim. Við höfum unnið með börnum líka sem hafa komið inn í Evrópuráðið og það sem við höfum mest verið að gera er að hérna, þróa svona tæki og tól fyrir ríkin og fyrir sérfræðinga til þess að geta styrkt réttindi barna. Þannig að við höfum meira verið að eða mikið verið að sjá til þess að ríkin okkar hafi það sem þið þurfa til þess að geta styrkt þáttöku barna. Mm. Við höfum séð í Írlandi þá þau eru búin að vera með nýbúin að samþykja svona national strategy til þess að styrkja þáttöku barna sem var fyrsta strategy sem var sett í gang það var ofsalega jákvætt þannig að við reynum að búa til handbækur, búa til þjálfunarprogram til þess að child safeguarding policy, svona verndunar til þess að börn sem við vernduð þegar þau eru að taka þátt þannig að við reynum að hjálpa ríkjunum með því að gefa þeim hugmyndir og gefa þeim tilmæli handbækur til þess að styrkja það. En við höfum líka, börn hafa unni með okkur hvort sem það sé í eftirlitsnefndinni, til dæmis landsrotinnefndin, hún hefur verið fengið hérna unni með börnum núna. Við höfum verið að vinna um hérna þetta fyrirbæri sem börn er að gera núna er að taka nektarmyndir af sér sjálf og að senda sín á milli og við fengum börn í nokkrum ríkjum til þess að vinna að því öllu saman fyrir okkur til þess að skilja hvað út af hverju eru það að gera þetta, hvernig þið passaði sig að láta ekki sjást í andlitið og annars slíkt og það sem er að gerast innan ríkjana höfum við séð í gegnum þessa tiltekna vinnu er það að börn geta verið sótt til saka fyrir að senda nektarmyndir af sjálfum sér og geta þá verið kærð fyrir að senda og dreifa myndum af kynferðslu og ofbeldi af börnum sem er náttúrulega ekki eitthvað sem við viljum. Þannig að við erum að reyna aðstofa ríkin okkar til þess að koma í veg fyrir að börn séu sótt til saka þegar þau eru að senda myndir, svona myndir sína á milli, svo þau séu ekki sótt til saka fyrir barnaklám. Og þetta er svona flókin málefni sem við reynum alltaf að skoða til þess að hjálpa ríkin að finna einhverja góða lausn á því sem að, til þess að vernda réttindi barna.
Og svo náttúrulega einmitt með þáttöku og virkilega að virkja börn, það þarf einmitt að vera svona ákveðin hugsunaháttur í ríkjunum og hjá stjórnvöldum að þetta sé virkilega mikilvægt. Það þarf virkilega hérna, efla þennan.
Já, þetta er mikilvægt þegar verið er að setja nýjar reglugerðir eða reglur eða verklagsreglur. Mm-hmm. Þetta er líka mikilvægt þegar börn er í dómstólum, foreldrar þeir eru að skilja, umgangsréttur og svona, ég meina það þarf að hlusta á börn eigi það þarf að virða réttindi þeirra og dómstólar þurfa og dómarar þurfa að hlusta á börnin. Þetta, ég veit að þetta tíðkast kannski á Íslandi en í sömum ríkjum okkar þá er þetta tíðkast þetta ekki.
Við erum alltaf að held ég að verða betri í þessu en þá við myndum að vilja að ná meiri árangur á þessu sviði sko.
En ég held að sé fóða gaman að sjá hvað það hefur verið mikil brautröndar starf sem að hefur verið að gerast á Íslandi sem er mjög skemmtilegt fyrir mig að fylgist mjög og ég er alltaf voðalega stolt þegar ég sé hvernig hlutirnir er að þróast á Íslandi en það er náttúrulega ekki allt fullkom á Íslandi heldur.
En varðandi einmitt, þú segir sér sagt að það eru kannski mismunandi sjónarmið varðandi þetta í Evrópu og ef þetta Evrópa er stór og það eru mjög fjölbreytt og ólík ríki og það eru þetta mjög ólík menning og ólík viðhorf til barna og allt þetta. Hvernig svona blasir það við ykkur að þú nefnir þessi, þetta er svo fjölbreytt, þetta er Austur-Evrópa, það er Norður-Evrópa, Suður-Evrópa, Það er, og þú varst til dæmis að nefna eitt af þeim málaflokkum sem þeir eru ofalega auðvitað líkamlega refsingar og kynferðisofbeldi. En líkamlega refsingar er til dæmis dæmis það sem ríki hafa haft mjög mismunandi skoðanir á. Og við höfum bannað líkamlega refsingar gagnvart börnum að það var ekkit all ríki að eru búin að gera það.
Nei, alls ekki. Þetta var eitt af fyrstu verkefnum sem við byrjuðum að vinna að þegar að 2006-2007 vegna þess að þetta er náttúrulega fyrsta skrefið til þess að koma í veg fyrir ofbeldi á börnum er það að heimila að koma í veg fyrir að börn geti orðið fyrir líkamlegri refsingu inn á heimilum. Mm-hmm. Þannig að þetta er það fyrsta sem við gerðum fyrir öllum þessum árum síðan og það maður sér það að það eru ríki innan Evrópu sem að geta alls ekki tekið á þessu málum vegna þess að foreldrar þeir telja að þeir eigi börnin sín og megi gera það sem þeir vilja við börnin sín og megi þar alvegandi raskilla eða slá í andlit eða slá með pappír eða annarsleikt og þetta er mikil hugafarsbreyting og í rauninni tekur oft kynslóðir til þess að breyta og þegar við byrjuðum á verkefninu í 2006 að aðstóða ríkin við það innleiða lagasetningu sem að bannar líkamlega refsingu í skólum, á stofnunum og á heimilinu. En það er sérstaklega á heimilinu þar sem þetta hefur verið erfitt að koma á þessari hugafarsbreytingu. Það var í þessari núna nýlega þar sem að verið hefur að Frakkland er búið að vera að berjast við það núna að reyna að banna líkamsrefsingu á börnum inn á heimilum. Og það hefur alltaf núna síðslum 4-5 árin þá hefur við þurft að útskýra út hverju það sé mikilvægt og hvað er hægt að gera til þess að koma í veg fyrir að hvað geta foreldrar gert þegar þau geta ekki raskilt börnsins í lengur, ég meina hvað eiga þau að gera þannig að svara svona spurningum er sérstaklega aðdeklisvert en ég meina þannig að þetta hefur verið mjög, mjög flókið
en þannig sko þannig að eru það menningar munur en tengist það ekki líka þá er ekki að benda á að þetta tengist þar að segja sterku feðraveldi til dæmis þetta tengist minnstrum í fjölskyldu
ég er ekki vissum að þetta sé tengt því allavega ekki það, ég held nefnilega þegar þú talar við fólk til dæmis eins og í Frakklandi í þessu tilfelli, þá er þetta ekkit frekar feður eða Nei. Mæður sem að vilja hafa þennan rétt til refsingar, líkamsrefsingar.
Nei.
Það alveg jafn mikið, mm-hmm. held ég, mæður og feður. En þetta að breytast og ég vona að frakkar að þetta muni ganga upp vel fyrir frakkana. En það eru, ég held, það séu 28 ríki innan Evrópuráðsríkjana sem að hafa bannað. En það ennþá ansi mörg ríki en ansi mörg ríkis þar sem að þetta still nei, þetta ennþá lagalega heimild sem að náttúrulega en þetta, þú veist, þetta tekur tíma og maður það bara halda áfram og ekki gefast upp þetta er afskaplega mikilvægt vegna að það mjög sársokafullt að sjá barn vera slegið inn í supermarkaði eða
stærs sem var mjög algengt í Fraklandi til dæmis.
Sem var mjög algengt í Fraklandi og á Íslandi þetta hefur varð líka hér þetta hefur verið var í gamla daga var þetta líka
en eru þú nefndir einmitt að menn ætti vandræði með þetta eins og frakkar að kannski að koma þessi í kring eða taka á þessu en eru sko einhver hugmyndalegur eru í sumum ríkjum á þessu stóra svæði einhver hugmyndafræðilegar ástæður þar sem menn eru bara beinlínis á móti því að slaka nokkuð á refsivaldi foreldra
Ég held að þessi gangi nú kannski ekki alveg svo langt, en ég held að þessi meira spurning um sko að hérna þegar það kemur að rétt þegar það kemur að heimilinu
Já.
Og þá þegar ég tala heimilið þá ég að tala þá skarast á þarna hugmyndafræði kannski réttindi foreldra og réttindi barna. Það ekkert sem heitir í rauninni réttindi foreldra þegar maður ber það saman við réttindi barna. Ég meina foreldrar eru skuldbundnir til þess að virða réttindi barna sinna og börn eru ekki eignir foreldra sinna. Og ég held að það oft erfitt fyrir sum ríki að skilja og svona vandamál kom upp í sambandi við trúarbrögð, þetta kemur upp í sambandi við uppeldi, við menntun á kynfræðslu og hegðunarfræðslu. Þetta eru svona, þetta er mjög flókið fyrir sum okkar aðildarríkja að ræða og vilja helst, og þau vilja helst ekki að Evrópuráðið ræði þessi mál.
Mm-hmm.
Og þar finnst mér við hafa mjög stórt hlutverk til þess að ræða málum. Þess að það var tilgangur Evrópuráðsins að ræða þá hluti sem eru erfið.
Og það einmitt þetta svona friðhelgi heimili sem hefur náttúrulega
Já.
Í svona mörgum samfélagum verið svo sterk.
Já.
Og var auðvitað hér mjög mikið áður að fara að tala svona mikið heimilisofbeldi.
Já.
Og þannig að það auðvitað verið breytt Alkla. Við það.
Þannig
að það auðvitað skiptir mjög miklu máli í þessu samhengi.
Já.
Þannig að, en varðandi svona ólík lönd og svo náttúrulega sér maður að þetta getur orðið líka vandamál þegar innan ríkja kannski sem hafa bannað nú þegar hérna, líkamlega refsingar en svo er menningamunur kannski innan kemur fólk með aðra menningu inn í samfélagið og þá verður náttúrulega árekstur líka innan ríkja. Það hefur þetta verið slík mál sem hafa komið upp. Það sem kannski hefur verið gripið inn í barnavendir á Norðurlöndum, kannski gripið inn í málefni sem það sem fjölskyldur hafa talið sig bara verið í fullum rétti að beita börnin sín þeim meðlum sem þau hafa talið þurfa.
Já, jú, ég meina við sjáum það náttúrulega að það er, þróunin er mismunandi hröði í mismunandi ríkjum eðlilega og ég held að Evrópa og heimurinn eins og hann í dag að þá eru miklu fólksflutningar og ég held að það eitthvað sem við þurfum bara að fara að venjast og undirbúa okkur undir heimurinn tilheyrir okkur öllum og ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að skilja að til þess að hægt sé að styrkja það að útlendingar þeir aðlæðist vel, þá mikilvægt að upplýsa og að kenna og vera til staðar til þess að aðstoða og ég held að það sé eitt af þeim vandamálum sem viðum séð og þeim mál sem hafa komið upp í Noregi þar sem að börn eru tekin af heimilinu vegna þess að þau hafa verið beitt líkamlegu ofbaldi og af kannski foreldrar þar sem að þetta ekki löglega bannað, sem koma frá ríkin þar sem þetta ekki löglega bannað. Þannig að þarna eru árekstrar, þannig að en þarna í þessum tilvinnum þá þarf alltaf að hugsa hvað hver er hagsmunur barnsins, ég er það ekki hagsmunur barnsins að halda tengslum við foreldri við báða foreldra og ég held að við sjáum oft helstu vandamáli koma upp í framkvæmd og svo þú veist framkvæmd laga og reglugerða þannig að þótt að lagaramminn sé mjög sterkur og góður eins og við höfum til þess að Norðurlöndunum og þá oft framkvæmdin sem er erfiðari og, og við sjáum það í sambandi við sem sagt þegar að börn hafa ekki sambandi báða foreldra eða ná ekki að vera í tengslum við báða foreldra eða eru tekin af heimilinum eins og í þessum, þessum tilfellum þar sem að börnin hafa verið tekin af heimilinum vegna þess að þau hafa verið beitt líkamlega ofbeldi og, sem er bannað.
Er hægt að segja kannski að þróunin sé svo að, til þess að yfirþjóðlegar stofnanir virki að þá þurfi í rauninni að afnema einmitt sem eða að sko það verða eiginlega líta á einstaklingana sko bara unga og gamla en afnema fjölskyldubönd, trúarbrögð, allt sem í rauninni svona hefðbundið myndar svona einhverja þessuna lokaða kjarna.
Ég held að börn þau þurfa á fjölskyldum að halda, þau þurfa á á báðum foreldrum að halda, þau þurfa á ömmum og öfum að halda, þau þurfa á og það mikilvægt, en það afskaplega mikilvægt að mæður og að feður og virði réttindi barna sinna. Og ég held að það sé eitthvað sem að við þurfum, megum aldrei gleyma og megum ekkit sofna yfir, þú veist, þetta eitthvað sem afskaplega mikilvægt. Að það hlutverk foreldra að sjá til þess að réttindi, að þau virði réttindi barna sinna og réttindi barna þeirra séu virst af öðrum. Þannig að þetta meira svona svona verndar hlutverk sem að foreldrar hafa en ekki að börn séu
svona eign
þeirra en þetta oft mjög flókið í framkvæmdinni sjálf þannig að
Þú nefndir hérna fyrir að barnahús sem svona mikilvægt framla Íslands í þessari umræðu
algjörlega
á alþjóða vettvangi En svona kannski aðeins í lokin bara svona styrkleika og veikleika hér heima. Nú ertu að horfið þú á Ísland svona úr fjarlægð og það mjög glögt að nú gestauga. En svona aðeins kannski bara í lokin svona, hvernig blasir þessi málaflokkur við þér utanfrá sér? Þegar þú horfið svona heim og hérna eins og þú fylgist með honum frá þinni skrifstofu.
Mér finnst náttúrulega alltaf ofsalega gaman að horfa til Íslands og sjá hvaða margt skemmtilegt hægt að gera. Við erum lítið samfélag, það auðvelt að koma hlutum í framkvæmd, það auðvelt að prófa hluti, það þetta svona í rauninni...
Þetta gera svona tilraunar.
Tilraunar, já, það sem að... Þú veist, það hægt að taka ákvarðanir og koma þeim í verk. Þetta afskaplega flókið í stórum ríkjum eins og í Ungverjalandi eða á Ítalíu. Á Íslandi þetta hægt og það hægt að taka ákvarðanir og mér finnst mjög jákvægt til dæmis að félagsmálaráðherra sé núna barna mála ráðherra. Þetta afskaplega góð fyrirmynd og þetta afskaplega jákvægt. Og mér finnst afskaplega jákvætt að sjá hversu mikla, hvernig þetta íslenska barnahúsmódel hefur í rauninni, og, þú veist, það ekki tala bara barnahús, það talað íslenska barnahúsið yfir Evrópu. Ég held að Bragi Guðbrandsson hafi unnið ótrúlega mikið og jákvæða vinnu til þess að hérna, styrkja þetta hús hér á Íslandu og svo bara allt inni gerðist að þetta hús, þú veist, þetta er talin vera jákvætt form til þess að vinna með börnum þannig að eða vinna til þess að koma í veg fyrir að börn séu sem sagt þessi erfiðara fyrir þau þegar þau þurfa að hafa orði fyrir hérna, kynferðslega ofbeldi. Ég held að, eins og ég sagði áðan, ég held að það sem að er kannski afskaplega flókið, það er að sjá til þess að framkvæmdin sé góð og að hérna, barnavendar yfirvöld passi upp á það að réttindi barna séu virt og ég veit að þetta er erfið vinna, þetta er flókið og ég held að það sé eitthvað sem að þurfi alltaf að passa upp á að þeir sem að þurfa að sjá til þess að lögunum sé fyllt vel eftir að þau séu að gera séu með það sem þið þurfa til þess að sjá til þess að börn séu að réttindi barna séu virt. Ég held að það sé kannski það erfiðasta. En ég held að Ísland er hérna finnst mjög náttúrulega eðlilega fyrirmyndaríki. Og en það er ekkert og engin fullkomin. Og ég held að það er gaman að geta hort til síns heimalands og séð hvað hlutinni geta verið jákvæðir og þannig að ég mjög sátt við hvernig Ísland og okkar fulltrúar eru að brautriðja því sem eru að gerast í Evrópu.
Rosalega þetta jákvætt.
Já, er ekki gott
nú bara, að... Nú bara labba maður út fullu stótt, svo Regína Jensdóttir, yfir maður barnaréttindasviðs Evrópuráðsins. Bestu þakki fyrir að koma í þennan fyrsta samtalsþátt okkar Salvara Nordal.
Já, þakka að kjalla fyrir.
Takk sem leiðis.